Azken hamarkadan kolonoek Zisjordanian eraso gehien egin dituzten hila izan da urria. Aitor Garmendia Etxeberria. Gazarako su-etenerako akordioa indarrean da duela ia hilabetetik, baina ez dago tregoarik Palestinarentzat. Egia da, Israelgo armadak gutxitu ditu erasoak zerrendan. Eten, ordea, ez ditueten. Gaur bertan, soldaduek gutxienez beste bi palestinarri hil dituzte tiroz Israelgo armadak berak jakinarazi dunez. Zerrenda erdibitzen duen lerro horia delakoa zeharkatu dutela eta militarrek tiro egin diete palestinarrei. Gaza iparraldean hil dute bat eta hegoaldean bestea. Urriaren 10ean menia indarrean sartu zenetik gutxienez 240 palestinarri hil dituzte zerrendan. Hain zuzen, azken hilabete horretan, azken hamarkadan beste zein hilabetetan baino eraso gehiago erregistratu dituzte Zisjordanian. Urrian, Palestinaren aurkako 536 eraso egin dituzte kolono israeldarrek, UNRV bikoitza Palestinako palestinarri eslarientzako laguntza eta lan bulegoaren datuen arabera. 2013an hasi zen UNRV bikoitza eraso horiek erregistratzen. Olibak jasotzeko kanpaina betean daude Zisjordanian eta garai horretan ohikoa bihurtu da Palestinaren aurkako erasoak areagotzea. Gaur, kolonoek gutxienez bi lekutan egin dituzte erasoak UAFA Palestinako berri agentziaren arabera. Batetik, gutxienez 11 pertsona zauritu dituzte Nablusetik gertu Zisjordania iparraldean. Harriak jaurti dizkiete Olibak jasotzen ari ziren palestinarrei, baita han zeuden hainbat kazetariri eta ilargi gorriko voluntarioei ere. UAFaren arabera, zaurituen artean nazioarteko 4 aktivista ere badaude. Bestalde, Zisjordania hegoaldean Hebrondik gertu beste eraso bat egin dute kolonoek. Gero militarrak joan dira eta atxilo hartu dituzte 3 palestinar. Askatu dituztenean ospitalera eraman behar izan dute haietako bat. Hamasek ohar bat kaleratu du NBE Nazio Batuen erakundeari eta orokorrean nazioarteari eskatuz presio egiteko Israeli Zisjordaniako erasoak geldiarazi ditzan. Turkia da nazioartean Israelen aurrean kritikoen agertu diren herrialdeetako bat. Gaur herrialde horretako fiskaltzak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa eta Israelgo beste 36 goi kargudun atxilotzeko agindua eman du. Genozidioa eta gizateriaren aurkako krimenak egitea leporatzen die. Akusatuen artean daude besteak beste Israel Kaz Defentsa ministroa, Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionalekoa, Eyal Zamir armadako burua eta David Sahar Salama itxas armadako komandantea. Eraitsitako eraikinen hondakinen artean dozenaka gorpu topatu ostean. Gazako osasun ministerioak gaur esan du 2023ko urriaren 7-tik Israelen erasoetan hildakoen kopuruak 69.000 baino gehiago direla. Bart Amasek beste baitu Israeldar baten gorpua entregatu zuen. Hala, 2023ko urriaren 7-an gatibu hartutako 5 Israeldarren gorpuak geratzen dira Gazan. Hitzartu moduan, haren trukean Israelek 15 palestinarren gorpuak eman dizkio gurutze gorriari. Amasek 5 gorpu horiek topatu eta entregatu behar ditu zerrendarako adostutako bake plana betetzeko. Halere, bitartekariak ari dira jada urrengo urratsak lantzen. Esaterako, asteon AEB-ek zerrendako trantsizio aldirako misio militarraren inguruko proposamen bat aurkeztu dute NBE-ren segurtasun kontseiluan. Gainera, ekialde hurbileko hainbat herrialderi ere eman diete proposamenaren berri eta horiek babestu egiten dutela jakinarazi du Washingtonek. Presoak argirik ikusi gabe. Urrian indarrean sartu zen akordioari jarraituz Israelek ia 2000 preso palestinar utzi zituen aske. Horietako baten testigantzak jaso ditu The Guardian Erresuma Batuko egunkariak. Rakefet kartzelan egon zen preso 2023ko abendutik. Kaleko janari saltzaile bat zen soldadu israeldarrek Gazan atxilotu zuten eta kargurik gabe lurpeko espetxe horretara eraman zuten. Salatu duenez, ziega horretan daudenek ez dute eguzki argirik ikusten, ezin dute familiaren berririk izan, ez da kanpoko albisterik jaso ere. 1985-etik itxita zegoen, baina Ben Birek irekitzeko agindu zuen urriaren 7ko erasoen egileak bertan preso hartzeko. PCATI torturaren aurkako Israelgo batzorde publikoaren arabera, baina zibilak ere badaude kartzela horretan.